Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prav lepo pozdravljeni v svetovalnici, ki jo tokrat po dolgem koronskem času pripravljamo z našima finančnima svetovalcema, z gospo Ano in z gospodom Mitjem Vezoviškom. Oba gosta dobrodošla in lepo pozdravljena.
Ja, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
No, rekla sem po dolgem času, po koronskem, čeprav smo še kar sredi te krize, ampak vendarle upamo, no, da izveni drugače, da se tudi zdaj odzivamo drugače, kot smo se takrat. Pa me zanima, kako ste vi doživeli, vi dva sta podjetnika, vi ste samostojni, imate svoje zaposlene. Kaj se je za vas zgodilo v tem času? Kakšen šok je bil?
Ja, moram priznati, da je bil to za nas kljub vsemu pozitiven šok. Kar je čudno reč, ne? Seveda, če damo na stran to zdravstveno krizo, če damo na stran vse te posledice, ki jo nosi, govorim o tem, da je ta šok nam pokazal, da nekaj vendar delamo prav. Da so te naši koncepti, naši nasveti učinkoviti, še posebej se to izkaže v takih krizah, ki smo jim bili priča. Ne?
No, jaz sem v tej krizi večkrat pomislila prav na vas, gospa Ana. Kolikokrat ste rekli, koliko mora imeti človek zlate rezerve in sem vam hvaležna, da se sami nismo znašli še v drugi krizi, ker je to res za mnoge bilo pa težko.
Ja, sej, najbolj smo bili tudi mi veseli ravno teh pisem mogoče strani strank, strani poslušalcev, tistih pozitivnih, ko so pisali hvala vam, ne, ker sem vas poslušal že toliko let nazaj in sem se držal vaših usmeritev in danes lahko preživljam to krizo. Tako da to so bili tisti pozitivni, ne, za vse tiste, ki pa se vse borili in se borijo še danes in se še bodo borili, ker moramo se zavedati, da še kar nekaj kriz prihaja zdaj, ne, kar se tiče izgube zaposlitve in tako naprej. Je pa to pravzaprav obdobje, ko sem jaz bila, ko sem mnenja, ne, če kdaj, se moramo zdaj zavedati, kako pomembno je imeti urejene finance. Ker če se ozrem za nazaj, ne, vedno smo rekli, kaj če zbolimo, kaj če se nam pokvari, ne vem, avto, kaj če izgubimo službo, ne, pa marsikdo je rekel, ah, to se mi ne bo zgodilo. Nihče izmed nas, to moramo priznati, pa ni rekel, kaj če pride korona kriza, ker je nihče ni poznal. Ne, in zdaj jaz rečem, kaj smo se zdaj naučili, da zdaj tokrat je bila korona. Lahko pride še nekaj, kar spet ne poznamo in nam botuje. In to je bilo zdaj tudi tako eno, jaz rečem, krasno obdobje, če ga tako jemljemo, ker smo se res lahko ozrli sami vase, se pravzaprav vprašali, kaj resnično potrebujemo v življenju. Naenkrat smo ugotovili, kaj, da imamo dva avtomobila v garaži, po možnosti oba na leasing, leasing ni nič čakal, a ne, na odplačilo, mi pa z avtom nikamor nismo mogli iti. Ne? In smo naenkrat, tudi tistih 5%, kot sicer uporabljamo avto, ga smo prišli na 0%, ker naenkrat nam je šlo to odveč, vsa naša skrb je bila usmerjena v hrano. Ne? Tudi ta številna oblačila, kaj so nam pomagala številne obleke, ko tumi, ne vem, kaj se živo, ne, v omarah, ko niti enega nisi mogel obleči, ne. In zato sem rekla, da to, če bomo gledali z tega, ne, z te pozitivne plati, bomo najdeli, sem pripričana, več pozitivnih, ne, učinkov tega obdobja.
Ja, zagotovo. Jaz mogoče tako rečem, ne, najprej smo bili vsi v šoku, ne, kaj nekaj tazga nismo poznali, ne, začel se je seveda na večjih ravneh šok, ne, eno je bil seveda v tem, a bomo sploh še lahko delali, ne, ker naša industrija je zelo osebna, če temu tako rečemo, do zdaj smo bili navajeni, da s vsemi strankami dobivamo osebno, mi smo sicer k sreči že probavali pa poizkušali, ne, te video, kako ne rečem, klice izvajati, ampak 1% strank je bil za to, ne. In iz tega 1% strank smo prišli na to, da po 14 dneh, da smo mi imeli polne urnike razprodani bili do za 2 meseca naprej. Ne? Tako da je bilo to kar en šok za nas, ne, pozitiven. Ugotovili smo, da lahko od doma delamo, ne, da smo včasih še bolj učinkoviti, ne, seveda, če imamo pogoje. Ne. Ugotovili smo, da je fajn, a ne, imeti ta denar nekje na strani, tudi če ga inflacija malo najeda, tudi če bi ga radi investirali, pa je boljš, da ga ne včasih. A ne. Tako da veliko stvari smo spoznali in kot rečeno, ne, če odmislimo tiste, ki so imeli zdravstvene težave in vse, kar tako izhaja je iz tega, ne, to zagotovo ni prijetno, je bil to za nas pozitiven šok.
Uh-huh. Ja, če jaz bi morda samo še dodala še z vidika podjetništva, ne, je bilo pa tudi eno tako zelo dobro sporočilo vsem nam podjetnikom, da se moramo ozreti tudi po drugih priložnostih. Torej, seveda, spet ne, so izjeme, a ne, govorim, predvsem so tukaj bili tisti trgovci ne s hrano, ki so bili deležni, pa gostinci, no, pa oni lahko rečem, da so že kar predvsej nadoknadili, so določene branže, pa vendar večina, ne, recimo, če prej ni bila na spletu, je zdaj ugotovila, zakaj mora biti na spletu. Ne? Je prej bila osredotočena, ne vem, na ene stranke, so zdaj ugotovili, da bodo mogoče mogli razširiti nabor strank ali morda produktov, biti bolj fleksibilni. Tako da tudi tukaj se je izkazalo, kdo je zdaj preživel. Ne, preživi tisti, ki ne čaka križem rok, ker enako velja za osebne finance, pa računaš na to, da bo država poskrbela za te, ampak sam greš v akcijo. In tako velja na vseh področjih, tako podjetništvu, kot osebne finance, če tako rečem, ali pa na splošnem življenju, sam moraš iti v akcijo.
No, tudi za nekega mizarja sem slišala, ki je dobro rekel, če pa nimam za 3 mesece za preživetje sebe in svojih ljudi, potem pa ni vredno, da sem privatnik.
Točno to.
Tega je bilo veliko rečenega in to se strinjam. Tudi nekateri novinari so pisali, ne, kako, češ kaj podjetništvo, če nimaš za preživetje resnično 3 mesece. Potem je škoda prevzemati tako tveganje in stres, če ti ne moreš nekako prebroditi krize. Ne.
Kaj pa se je dogajalo na trgi, gospod Mitja Vezovišek?
Ja, en velik, kako se temu reče slovensko, roller coaster, se pravi, dol in gor. Ne? Dejansko danes, ko gledamo te pretekle 3 mesece nazaj, vidimo, da je bil drugi kvartal leta 2020, če to merimo v uspešnosti indeksa 500 največjih ameriških podjetij, ne, delniškem indeksu, da je bil to najbolj uspešen kvartal, najbolj donosen kvartal od ustanovitve indeksa, od leta 57. Nisem se zmotil, res je bil. Se pravi, 20% rast tega indeksa je bila v drugem kvartalu tega leta. Zdaj, kaj so pa ljudje počeli, a ne?
Ja.
Seveda, potem, ko je pa prvi kvartal bil ravno obratno, ne? 23. marca smo nekako doživeli dno na delniških trgih, ne? Takrat je bila kar precejšna panika, ne? No, jaz sem šel prav pogledati, mi smo 16. marca dali našim strankam zelo jasen poziv k tem, da je treba portfelje prilagoditi, a ne? Ampak da jih lahko prilagodimo na 2 načina. Prvi, ki je preferenčen način, je, da če imamo presežna sredstva, tista nad likvidnostno vrečo, kot mi temu rečemo, jih investiramo, ker zdaj čas za nakup. Če pa tega nimamo, ne, potem pa moramo bolj defenzivne naložbe, kot so razne obveznice in tako naprej prodati in kupiti delnice, da bomo spet uravnotežili naš portfelj. Moram priznati, da sem zelo ponosen na naše stranke, da je velika večina seveda to upoštevala.
No, ampak to kaže, da vam zaupajo, gospod Mitja, in seveda, to je priznanje vam.
Seveda, ampak morate razumeti to, da mi takrat nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Ne, povedali smo, lahko še pada, ne? Ampak če bo še pada, bomo še enkrat isto naredili. Ne? Ne vem, danes kaže dobro, seveda še vedno so indeksi po večini v negativnem teritoriju, ne? Glede na celotno leto, ampak morda bo šlo spet navzdol. Morda bo šlo še bolj navzdol, kot je šlo navzdol. Lahko da bo šlo pa navzgor. Tega nihče ne ve, kar govorimo tu v teh oddajah že vrsto let.
Ja, prav res.
In tudi mi tega ne vemo. Ne vemo. Vemo pa, kakšen je recept za uspešno investiranje na dolgi rok.
No in ta recept ste uresničili, ne?
Ga uresničujete.
Ga uresničujete in ga boste vedno znova.
Mogoče, kar bi samo dodala, je to, ne, da v takih ključnih momentih, ne, ko je šlo do teh velikih premikov, predvsem navzdol, je pomembno, da imaš takrat ob sebi svetovalce. Ne, takrat v takih kriznih momentih najbolj prepoznaš, ali je tista oseba prava, če tako rečem, ali ne, ker takrat mora biti dosegljiv. Ne, da takrat njega ni ali nje ni.
Tako,
ne.
Tak, zato ste, verjamem, imeli zelo veliko dela.
Ja, moramo priznati, da smo bili zdaj dejansko do teh dni polno zasedeni. Mi smo, mislim, da kaj, ne vem, v konc marca začeli sprejemati stranke za juni. A ne? Tako da dejansko smo bili res zasedeni in to nam je veliko spodbudilo, pa tudi čast, a ne? Če tako rečem, da stranke zaupajo. Kljub temu, da jim jasno povemo, da ne vemo, kaj bo jutri, ne, ne gradimo gradov v oblakih, katerega res ne vemo. Ne.
Torej, tistim, ki so imeli naložbe, ste svetovali tako, kot ste zdaj rekli in so vam sledili, ampak ko so vas prvič kontaktirali, je bil prisoten strah na njihovi strani?
Ja, moram priznati, da verjetno se je razdelil nekak populacija, ali pa smo bili nov krog strank. Nekatere stranke imamo take izkušnje, da nas spremljajo, ne vem, leto, dve, tri, ne? In potem pride do nekega momenta, ko rečejo, aha, zdaj pa gremo v akcijo, ne. In zdaj smo imeli kar veliko takšnih, ne, ker je bil ta moment za njih, ne, ta sprožilec, ne, in so prišli, so rekli, ne vem, tule imam zdaj goro denarja, ne, ker sem čakal leto, dve, tri, zdaj je te prav čas, ne. Zdaj bi red načrt imel, zdaj razumem, o čem govorite, ne.
Odlično, torej so to sadovi tega, kar delate zdaj že
ja, seveda, veliko ne. Let, ne. Moramo se pa zavedati, ne, da takrat, ko je vse lepo, ne, ko nekomu govoriš, daj kupiti zaščito za to, če zboliš, za to, če, ne vem, te več ni. Pa če ti gre vse lepo, pa rečeš, pa kaj mi tega treba, to sem en brezvezen strošek, ne. Ali pa takrat, ko, ne vem, nepremičnine rastejo, pa dobivaš od najemnine, od nepremičnin teh Airbnb in kaj, pa kaj mi to potreba, ne. Pa kaj naenkrat ugotoviš, da ni več Airbnb-a, ne? Da imaš nepremičnino, ki ima stroške, ne? Ok, zdaj so banka pa države so jih rešile, ne? Da moratori, recimo, jih je veliko jemal, ne? Pa ne plačujo kredita, sam jaz mislim, da čez eno leto, pa čez poveta, še to ne bo tam, ne? Še to ne bo tam, ne? In kaj pa pol, ne?
Kaj pa so naredili ljudje s krediti? Oziroma, kaj ste vi svetovali? So se obračali tudi takšni k vam oziroma kaj lahko naredijo?
Ja, so se seveda tudi obračali takšni, predvsem mogoče tudi kakšni podjetniki, ne, vmes, ki imajo tudi zadolžitve. Meni je bilo zelo zanimivo, ker sem govorila s strankami, ki sploh niso vedeli, da obstaja moratori. Torej, sem bila presenečena na tem, da ljudje niso vedeli, kakšne so pravzaprav njihove pravice, če se tako izrazim. Po drugi strani se je veliko tudi bralo v medijih, čež banke želijo izkoristiti priložnost. In spet na drugi strani ljudje niso vedeli, ne, kakšni so lahko ti stroški moratorija. Niso vedeli, kako se sploh to napiše, kaj ne napišejo, kako mu ne napišejo in tako naprej. In sem bila presenečena, da smo v bistvu tako nevedni, kar se tega tiče. Ker pravzaprav je ta moratorij, ne, pravica, če tako rečem, vsakega, ne glede na to, ali pride korona kriza, ali pride neka druga kriza. A ne, morda poslušalcem v vednost, kadarkoli se zgodi nekaj takšnega, kar nas predvsej udari, a ne, je treba najprej kontaktirati banko in zaprositi za odlog plačila, bodi si obresti, glavnice, obojega in tako naprej. In ljudje so bili zmedeni, ker jim recimo bankir ni znal niti predstaviti, kaj je za njega najboljša rešitev. In potem so se sprehajali od enega do drugega, ne, ker niso vedeli, ali zdaj moratori na obresti, ali na glavnico, ali na oboje, kaj to pomeni zame, ali podaljšam dobo in tako naprej. Skratka, v glavno je bilo nekih vprašanj in se mi zdi, da je bilo tukaj nek manko na strani bank informiranosti ljudi, ne, in jih pravzaprav jih pozvati, dajmo zdaj, ne, rešiti situacijo, kolikor lahko. Ne. Ker zadnjič sem imela neko vprašanje, se mi zdelo zelo tako zanimivo, strani enega izmed novinarjev. Ana, kaj je bolje? Dati moratori zdaj, a ne, ali stisniti, pa probati kredit usplačevati? pri čemer nimaš varnostne rezerve. In to se mi zdi zelo dobro vprašanje tudi za poslušalce, kakšen je bil moj nasvet. Ne. Moje mnenje je, da če se je zgodila situacija, da smo bodi si ostali brez prihodkov ali se nam občutno znižali, da je veliko bolje vklopiti moratori za dobo enega leta, ne, pri čemer se nam pač podaljša doba za enega leta, eno leto, pri čemer moramo po tem obdobju graditi varnostno rezervo. Ker nam prav nič ne pomaga, če se bomo mi zdaj stiskali, trudili, komaj dihali in živeli, plačevali kredit, ker ne vemo, kaj nas čaka oktobra. Ali morda januarja.
Tako
je. A ne? Zato je ključen ta moment, tisti, ne, ki so se morda pregrabili, to niso velike obresti, bomo iskreni v enem letu. In je bolj pomembno, kot te obresti, to, da si mi zdaj pa res gradimo to varnostno rezervo.
Torej, gospa Ana, zdaj je mogoče kdo prvič slišal za ta moratorij, a ne? Kot ste rekli, ljudje niso vedeli, kam se obrniti, kakšna je torej prava pot kontaktirati banko, prositi za moratorij in potem seveda tudi, to ni odlok kar tako, ampak kot ste rekli, odlok za to, da lažje živimo in če je mogoče vendarle še nekaj damo na stran in rezerve povečujemo. Ne?
Je pa seveda problem se pa pojavi na strani, primer, ker poznam primere, kjer so imeli 1000 evrov obroka in recimo so se prihodki zdaj vzpostavili nazaj, njim je super, ker imajo moratori in teh 1000 evrov na mesto, da bi si gradili varnostno rezervo, zdaj malo nadoknadijo, ker morda si niso kaj prvoščali pred dvema mesecema. Tako da tukaj je zelo lahko taka ena past, ne, in je res potrebno pametno potem izkoristiti to obdobje. Ne?
No, tu se mi zdi, da se vendarle nismo dovolj naučili, da smo šli iz te krize oziroma iz karantene kar naenkrat nazaj v čisto navadno življenje, ko smo videli dejansko, da malo potrebujemo in kako malo potrebujemo, ampak potem se je pa marsikdo verjetno sprostil ne le v tem družabnem smislu, ampak tudi v tem, da si je kupil marsikaj česar prej ni.
Midva sva opazila tudi to, da so nekateri v karanteni celo več porabili, predvsem na spletu pa spletnih trgovinah, ker so imeli veliko časa in so si začeli naročati stvari.
Tudi to, tudi to je ena velika past. Ne?
Ja, pri naši družini je bilo tako, da so nam izdatki močno padli.
Res se je povečala kategorija trgovina, ne? To vedno res priznamo, to verjetno vsi, ampak marsikje so se znižali, ne, izdatki, kot sem rekla že, prevoz, oblačila, lokali, restauracije, drugi dopust in tako naprej. Mislim, dejansko, čeprav se nekaj so ljudi rekla, kako lahko prehraniš v tem dobju, bodimo iskreni, če si res bil doma, če tako rečem, pa ne zapravljal po spletu, si lahko prihranil.
To je res.
Tako
je. Napoveduje se nova kriza. Zdaj, verjetno je vse v tem smislu pa marsikoga kaj podučilo ali pa upamo, no. Kako si pa zdaj, če je kriza udarila, če so zdaj ti prihodki manjši, kako si kljub temu, gospa, nagraditi varnostno rezervo, če jo do zdaj nismo imeli?
Ja, napoveduje se nekje, da ne bi jeseni spet prišlo, da se zna zgoditi, da bomo spet imeli kakšne posebne omejitve. Marsikdo je tudi na seznamu žal tistih, ki bodo izgubili službo. Pa vendar, jaz, kot sem mogoče na začetku daje rekla, bi gledala malce z drugega kota in sicer iz tega, da gledam, kaj lahko zdaj jaz sama spremenim. Torej, govorim predvsem za vse tiste, ki morda so že izgubili službo, to zdaj ne pomeni, da nihče ne zaposluje. Torej, da ne padamo ne, v to miselnost, se zdaj itak noben ne zaposluje, ampak ni res, da dober kader se bo vedno zaposleval. A ne? Po drugi strani, se pravi, dejmo se zdaj vprašati, ponavadi tudi tako, ne? Nismo morda zdaj uživali tam, kjer smo delali, dejmo se zdaj vprašati, kaj pa je tisto, kar smo hoteli delati. Marsikdo si želel, ne vem, spraviti na neko podjetniško pot, morda je zdaj to čas. Ne? Po drugi strani pa, dejmo se zdaj pripraviti finančno tisto, kar imamo, ne, s tem ravnati optimalno in si delati varnostno rezervo, tako kot smo rekli že prej. Vsi smo že večkrat povedali, da ni samo iz obstoječih prihodkov, gradnja varnostne rezerve, poglejmo, če se ne potrebujemo doma, kaj lahko prodamo, to obdobje karantene, pa tudi recimo ena zmed teh, ko smo kar naenkrat čistili vse prostore, ogromno se je znašlo na prodaji in tako naprej. In dajmo to obdobje zdaj izkoristiti na ta način, torej sebi upred. Ne negativno, ampak kaj lahko dobrega od tega zdaj odnesemo.
Kaj pa svetujete tistim, ki so že izgubili službo? Ali so na meji, ali imajo, ne vem, zmanjšan obseg, marsikdo bo verjetno moral tudi v karanteno, pa ne bo plačan, kaj bi se to...
Mislim, finančno je vedno tako, ne, da mi dva zagovarjava ta sistem, ki smo ga pojmenovala 3VD, ne, treh vreč denarja, in to je potrebno prilagajati življenjskim situacijam. Ne. To pomeni, da pač ena vreča je tista, ki, o kateri govorimo, ne, ta varnostna rezerva, to je ta likvidnostna vreča, ne, poleg te transakcijske, kjer imamo te sprotne izdatke. Tretja vreča je pa naložbena, se pravi, mogoče imamo, tu je treba najprej pogledati, imamo kakšno premoženje, pa ni nujno, da so to samo delnice, lahko so tudi nepremičnine, lahko so tudi, ne vem, avtomobili, lahko so tudi umetnine, lahko je lahko tudi kaj drugega, ne. Se pravi, in ta likvidnostna vreča mora biti vse skozi polna. Ne? Nekaj na to, ali smo mi izgubili službo, ali nismo izgubili službe, to mora biti polno. Ne? In zdaj, kako jo polnimo, jo lahko iz dveh smeri. Eno je, da prodajamo neko premoženje, ne? Pa jo polnimo, drugo pa s prihodki. Ne? Zdaj, če prihodkov ni, ne? Potem treba polniti iz premoženja. Če tudi premoženja ni, ne? Potem pa je treba, kar se meni tiče, drastično spremeniti življenjski stil. Mogoče, prilagoditi tem prihodkam, ki so.
Prej smo se že pogovarjali o kreditih, mogoče ima kdo kredit za kakšno stanovanje, ki je, naprimer, kakšen vikend, karkoli, je zdaj čas za prodajo ali ne? Ali kje so zdaj nepremičnine?
Ja, zanimivo vprašanje je to, ker mi se zdaj pogosto srečujemo, pa zdaj imamo ljudi, ki... ali imajo premoženje, pa se sprašujejo tem, wow, zdaj pa verjetno super moment, da kupim nepremičnino in jo potem oddajam. Ali imamo pa ljudi, ki nimajo premoženja, pa prav tako rečejo, wow, zdaj se pa splača najeti kredit, a ne, in bo to potem moja renta.
Mislim, cene nepremičnin na svetovnem trgu so padle še malo bolj kot cene delnic. A ne, in niso se vzdigle. Ne,
tudi počasneje to gre gor. Ne,
ampak seveda, na naši hiši pa v vikendu nimamo cene gor. Ne. Ne, in mi vidimo, kakšna je cena šele takrat, ki hočemo to prodati. Ne.
Imamo pa veliko čustev ponavadi.
Tako, ne. Zdaj, v Sloveniji še nismo zaznali nekega padca vrednosti, ne, preveč in to pa zato, ker pač enostavno tisti, ki so želeli prodati, zdaj to ne prodajo. Ne. A ne? Pač, če ne dobim x denarja, pač ne bom prodal. Ne? Meni se še vedno zdi, da je to vredno x denarja, pa dejansko ni. Ne? Ne? Ker če bi hotel prodati, bi mogel dati x minus ne vem koliko procentov. Ne? Ampak mislim, da Slovenija v tem trenutku še vedno veliko ljudi razmišlja o tem, da nepremičnine pa niso padle, ne? Da ta vrednost se ni znižala in to je, če moramo prodajati, dober moment za prodajo. Ne? Ker običajno na te trge, ki so manj likvidni, cenovna elastičnost, če se temu izražim ekonomsko, ne, se pravi, teh trgov je zelo slaba. Kaj to pomeni, da bo še vidne upadec cen šele čez kakšno leto. Ne? Danes ti, ki prodajajo, mislijo, da cene niso padle, ne? Ne? Ti, kupcu je pa seveda manj, to pomeni, da likvidnost manjša. Ne? In danes je dober, je še vedno dober trenutek za prodajo. Zdaj, a bo te cene nepremičnin, da bi lahko vprašanje, a bo čez eno leto više, ne? Jaz mislim, da težko. Zato, ker ta kriza
postila
posledice, ne? To pomeni, da bojo, sigurno ne bo toliko zaposlenih, ne? Kot jih je bilo, ne? Tako da turizma ne bo toliko, sigurno ne. Ne? Tako da verjetnost, da bojo šle te cene gor, je majhna. Ampak velja isto kot z delnice, nihče ne ve. Z mano vredne, ne?
Ja, je pa res samo to, da morda ta miselnost, ne, bom kupil, pa ne jel kredit, pa bom se mi to pokrivalo z najemnino. Edino to se mi zdi, da je tako zelo pogosto pri nas Slovencih to usidrano, zato tudi imamo po dve, tri nepremičnine nekje, nekje pa nič. Ne? Ker imamo pač takšno predstavo in smo vezani čustveno na to in se nam zdi, da če se nečesa lahko dotaknemo, to obstaja, sicer če ne vidimo, ne obstaja, ampak glede tega bi lahko še veliko razpredali, kaj res in kakšen resnici donosi in tako naprej. Ne?
Gospa Ana Vezovišek in gospod Mitja Vezovišek, hvala, ker ste bili danes z nami in seveda hvala za vse, kar sta povedala. Jaz lahko rečem, da ste me kar pomirila, upam, da tudi poslušalke in poslušalce in seveda veliko uspeha pri vajnem delu želim.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan in prav vsi vam želimo, da bi se današnji dan razvil po vaših željah. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.